Radio Magazine.
U idućih pola sata naši gosti su Ivana Dragičević, novinarka TVN1 i zagrebački glumac Rene Bitorajec.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Svetlana Božić-Krajinčanić razgovara sa novinarkom i autorkom knjige Nejednaki Ivanom Dragičević.
Da li problem nejednakosti za početak je zapravo suštinski problem procesa globalizacije?
Apsolutno. Globalizacija po svojoj biti u stvari trebala pružiti svima jednake šanse. Globalizacija ipak, čini se, nije proradila za sve, kao što si rekla, i mi danas u svijetu imamo bazene nejednakosti. Ekonomisti se danas dosta bave s tom temom kao jednom od dominantnih tema za, u stvari, pitanje naše budućnosti kao čovječanstva, a to je nejednakost i unutar država i društava i između država i društava u svijetu. I čini mi se da je na neki način zazvonilo za uzbunu kada je Svjetski ekonomski forum u Davosu, dakle, koji okuplja tu neku svjetsku elitu, ajmo reći političku i ekonomsku i svaku drugu, u 3 do 4 već svoja godišnja uzastopna izvještaja o globalnim rizicima detektiralo nejednakost kao ključni problem koji će izazvati i socijalne frakture i političke promjene.
Srbija je prilično, ljudi su autistični kad se radi o nekim vestima iz sveta, ni ostale zemlje regiona nisu mnogo odmakle u tom smislu. Koliko zapravo baš ta nezainteresovanost za svet oko sebe doprinosi da imamo nejednakost koja tako uporno opstaje?
Ja mislim da je to ključno pitanje za naš podneblje, za naš dio svijeta, jer mi kao da smo sami sebe provincijalizirali. Zemlja koja je nekad imala dopisničke mreže po cijelom svijetu, koja je bila aktivni sudionik u stvari u međunarodnim procesima, mi smo se svaki u svom kontekstu provincijalizirali. Ja recimo mogu govoriti za iskustvo Hrvatske, koja je i članica NATO-a i članica Europske unije, čiji premijeri predsjednici sjede ravnopravno sa tim državama članicama na samitima, za tim stolovima donose odluke koje se tiču i Sirije i Jemena i u stvari Afrike, cijelog našeg bližeg susjedstva, da ne govorimo o unutarnjim temama koje su isto tako navezane na globalne događaje, uzročno-posljedično na njih utječu. I to je jedan od ključnih problema koji zbog možda ekonomske situacije ovdje i svega ne znam kako mu doskočiti. Međutim, tu je taj vraži ili boži, nazovemo ga kako hoćete, internet koji pruža tu otvorenost prema svijetu koja možda fali. Međutim, u današnje doba nekakve kakofonije i manipulacije vijestima, utjecajima i procesima, ljudi danas često, čini mi se, ovdje traže nešto što bi afirmiralo neki njihov strah ili predrasudu, i onda u tim oblacima svojim ostaju i perpetuiraju taj neki obrazac koji je isto tako diskutabilan u razumijevanje današnjih globalnih procesa. Dakle, mi ovdje trebamo, mislim, otići ponovno u osnove, vrtiće, u škole i na neki način stvarati neku novu generaciju koja bi možda mogla iznijeti to na svojim leđima, i ne pristajem na to da smo mi provincija.
U Velikoj Britaniji pred Brexit jedan Britanac vam je objašnjavao zbog čega će glasati za izlazak iz Europske unije, pošto je njegov razlog glavni su migranti, i kada ste mu naznačili da je njegova žena također migrantkinja iz Francuske, on je bio prilično iznenađen zapravo. Koliko su zapravo ljudi površni, neinformisani zapravo?
To je tako. To je činjenica i ne može se očekivati, dakle, od ljudi da rade ono što bi mi na neki način trebali raditi, a naš je problem što nam se, kažem, opet kontekst toliko urušio da je užasno teško u stvari raditi pravu priču i na pravi način informirati ljude. Upravo spomenut ću još jedan element iz tog dana, u stvari iz tajih 48 sati, dakle, dana glasanja na referendumu za izlazak iz Europske unije i dana poslije. Sjedili smo u jednom kafiću gdje je meni također prišao jedan mladi čovjek, vidio je kameru, dakle, nije znao odakle smo imao potrebu se izjadati i reći: ja sam glasao za izlazak iz Europske unije, a danas ti isti koji su mi govorili da trebam izaći i glasati za izlazak, mi kažu da su lagali kada su, recimo, rekli da Europska unija uzima ne znam koliko britanskih miliona koje bi trebale ići u naš sistem javnog zdravstva. Politika je, da zapištim ja sama, da ne završim rečenicu, i strašno je da u današnjem dobu, kada su stvarili rizici malo veći od nekakvog tog četverogodišnjeg izbornog ciklusa, se vidi da se mogu dogoditi takve stvari, dakle, koje su bile koncipirane isključivo na manipulacije emocijama, što su pokazale 3-4 istraživanja, dakle, najvećih britanskih polstera. Dakle, da glasanje za Brexit je bilo emotivno i potpuno iracionalno i neutemeljeno na činjenica. Ljutnja, bijes na sistem, na političare, na sve to je nešto, mislim, što se u ovim prostorima ne treba puno objašnjavati, jer je to pitanje te vjerodostojnosti ili kredibiliteta. Ali svatko od nas mora shvatiti da u toj nekoj priči koja se zove reprezentativna demokracija, gdje mi izlazimo na te izbore i glasamo, i mi sami sudjelujemo u tome.
Na nekoj dnevnoj bazi, na ličnom nivou, kako se vi borite protiv nejednakosti, svi osjetimo neku nepravdu u nekom trenutku, kako se suprotstavljate i na koji način je prevazilazite?
Teško je, jedno su nejednakosti, jedno je pravednost, treća je, ne znam, ova priča bogatstva i siromaštva, ima jako puno tu elemenata u koje se može u stvari imputirati ta priča. Kao osoba i kao novinar prije svega, mi moramo jasno i glasno o tome govoriti. Mi živimo u i dalje nekakvim patriarhalnim društvima, gdje nama ko ženama možda i teže baviti se ovim poslom, jer je prostor difamacije još toliko otvoren i toliko se tolerira da mene to zgraža, da mi živimo u 2018. godini gdje je normalno, da budem kolokvijalno, opandrčiti novinarku prije svega stoga što je žena. Dakle, to je jedan element te nejednakosti koja se kreira, na koju apsolutno nikako ne želim, ne smijem, neću pristati, javno ću uvijek glasno govoriti i biti vrlo možda okrutna prema tima koji šire takve poruke.
Kada spominjemo novinare, koliko oni danas u današnje vrijeme se bave uopšte širom pričom? Koliko prostora danas ima za nekakav normalan rad i pod uslovom, naravno, da oni koji hoće da istražuju i da gledaju širu sliku ostanu živi?
To je ključan ovaj zadnji dio pitanja. U Europskoj uniji u prošloj godini ubijeno je 4 novinara koji su se bavili istraživanjem prije svega toka novca i prljavih poslova koji su bili vezani uz porezne manipulacije i tako dalje od Malte, Slovačke. Vidjet ćemo što se dogodilo u Bugarskoj, dakle, dok završi istraga i suđenje, ali užasno je teško baviti se danas novinarstvom u ovim malim sredinama koje su prije svega ekonomski devastirane, dakle, ne mogu investirati više u ljude, u pravu priču i u nekakvu borbu za duboko istraživanje, prije svega korupcije, jer mislim da je ovaj svijet premrežen, a mi kapilarno pogotovo takvom jednom vrstom te talačke krize koja je posljedica puno stvari, i ući u to duboko. Ja znam puno slučajeva, recimo, novinara iz Hrvatske koji su na takve načine difamirani da više nisu svoji ljudi, a to je stravično da je omogućeno da se u javnom prostoru diskreditira osobu koja se suštinski bavila nekom teškom pričom na taj način da ona ostaje potpuno, bilo egzistencijalno, materijalno, sama i bez zaštite. Ono, teško je kapitulirati u ovom našem poslu i kažem, to je jedno suštinsko pitanje na koji način se mi kao profesija u ovo doba možemo konsolidirati ako mi ne počnemo isto tako koristiti te umjetne inteligencije i botove i sve da diseminiramo sadržaj koji je normalan, a ne ovaj koji manipulira.
U Francuskoj ste razgovarali sa dvojicom aktivista koji su kroz svoj manifest želeli da bežite, ako se ne varam se zove, poručili mladim Francuzima da odu iz zemlje jer tu za njih nema budućnosti. I oni su posle toga pretrpeli velike kritike. Koliko se zapravo isplati dizati buku s jedne strane, i s druge, koliko anarhisti takve situacije koriste opet u druge svrhe?
Apsolutno, toliko interesa, toliko mogućnosti u stvari da se reagira i da se rade neke stvari, ali u ovom slučaju o kojoj spominjete, riječ je o fantastičnoj stvari u principu je to trebao biti neka inicijativa, skeč, da se ukaže na to da je Francuska država, kako oni kažu, sklerotične gerontokracije, dakle jednog političkog klijentelizma koji generira stalno iste ljude na vlasti, i obzirom na cijelu strukturu Francuske, jedan od njih kaže fantastičnu riječ: vi gledate i danas, kaže, sastav francuske nogometne reprezentacije nije isti kao i sastav francuske nacionalne skupštine. Mladi žive i ulaze u svijet rada, jer Francuska ima također visoku stopu nezaposlenosti mladih, dakle ulaze u svijet rada kao 90-godišnjaci koji imaju rak. Ja mislim da kada gledamo po pitanju perspektive, nije ni kod nas baš bolje. Hrvatska ima taj, dakle, slučaj egzodusa, u stvari ljudi u Irsku, možda čak ne više zbog toga što ne bi mogli naći posao, nego im je dosta atmosfere. Ta priča se stalno perpetuira. Dakle, jedino ako želite da vas se shvati ozbiljno, ne da se bunite, ne da se derete, nego da uzmete vaše kofere i da odete odavde. Mi sad imamo vapaj u Hrvatskoj, vidim da je ovdje slučaj to i sa Vučićem, tamo je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da je pitanje te minusa demografskog nacionalna katastrofa. Dakle, ona je objasnila da je to nacionalna katastrofa, dakle što je, imamo negativni prirodni prirast, ali pitam se na koji način kreirati neko kreativno, otvoreno društvo koje je malo društvo, u stvari mala država s malo ljudi, ako ti ne možeš biti otvoren i ako ne riješiš u stvari sve ove priče koje smo spominjali u prethodnom pitanju, a dakle to je ta jedna kapilarna korupcija, nefunkcioniranje svega što nas okružuje i nemogućnost stvaranja jednog prostora slobode za svakog čovjeka, bez obzira kakva njegova afilijacija bila, poslovna, politička, kakva god.
Dok ste boravili u Kini i prilikom obilaska jedne institucije, primetili ste kartu sveta koja je drugačija od one na koju smo navikli. Dakle, tu je umjesto Atlantika centar sveta Pacifik. Da li je to možda najbolji odraz vele sila, da one sebe u stvari gledaju kao centar sveta i da je ta borba za prevlast za njih ključna, a da su ljudi potpuno na dnu agende?
Koliko je njima bitna afirmacija i priznanje? Dakle, Rusija koja od, ne znam, Petra Velikog sanja modernizacije želi da se prizna da je ona ta velika Rusija. Kina koja je u svom drugom kontekstu, totalno druge planete, želi sada s ovim Silk and Road svim da, dakle, ona bude taj neki globalni igrač. Amerika koju Trump govori, svi su nas iskorištavali, mi smo svima ne znam šta davali, i ovo sada je vrijeme da mi sebe ponovno izmislimo i da budemo snažni. Logično je, i svijet je tako bio postavljen, u stvari, da te velike države budu neke silnice, ali danas u ovom multicentrizmu, u stvari, čak koji se stvara, jer, znači, imamo nekoliko centara, mislim da se iz računice izuzimaju neke druge stvari, a to su prije svega migracije i njihov utjecaj u nekoj budućnosti sljedećih 100 godina, recimo, na evropski kontinent.
Kada ste pomogli momcima iz Sirije u Hrvatskoj, oni su imali svoj bend, na kraju su nastupali širom Hrvatske, to je dosta privuklo i pažnje, i na kraju je sve to pomoglo da oni dođu tamo gdje su planirali, dakle da odu u Njemačku. Kakav je osjećaj kada si lično angažovan, makar na jednom malom planu, jednoj maloj priči na nekoliko ljudi?
To je bila ta 2015. i takozvana migrantska izbjeglička kriza koju smo iskusili svi na Balkanu, i desilo se nešto što mene mučilo, da su se ljudi depersonalizirali, da se govori, ne znam, granicu prešlo 100-200 migranata izbjeglica, dakle to su stvari pravni termini koji ovise o statusu čovjeka, dakle zbog kojeg razloga on pobjega. Ja sam imala neki razgovor u redakciji i rekao sam, ok, možemo reći da je 200 ljudi prešlo granicu, pa ćemo onda dalje. I tako u toj nekoj gunguli, cijeloj kaosu koji je bio te 2015. smo mi upoznali četvoricu, petoricu mladića iz Damaska koji su bili u stvari vrlo popularan band u Siriji. I krenuli su s tim ljudima i tako smo se upoznali dok su čekali. To je bila ona vlakovi, granica, Slovenci, otvaranje, zatvaranje, taj cijeli kaos. I dok su oni čekali, htjeli su naravno kao i svi tada doći u Njemačku, mi smo shvatili iz priče da oni nisu takli instrumente godinu dana. I jednostavno ono kao ajmo nešto, da se ljudi osjećaju kao kod kuće, mislim, da ne sjede tamo u tom nekom blatu ili centru, ajmo im napraviti koncert. I to je bila nekakva prva, možda drugačija priča od svih onih koje su se pričale te 2015. Je došlo jako puno stranih medija i u stvari su oni na tom valu tih svih BBC-eva, Reutersa i PLC koji su izvještavali o tome došli u Berlin već kao neko kog se tamo dočekuje. I kažem, neki još sviraju, neki ne, raspali su se i uvijek te kad ideš iz takvog užasa iz rata te negdje dostigne nažalost taj PTSP, ali ono, meni je ljudski bilo super da si, ne znam, nekom omogućio da se osjeća kao čovjeka, ne kao nešto drugo.
I na kraju, evo, sada 3 godine posle, gledamo slike iz Velike Kladuše, iz Bihaća, nisu lepe, kakvu poruku šaljemo sada?
Meni to isto bila jedna prekrasna poruka te 2015. kada jedan čovjek u Slavoniji, kada su ljudi prešli iz Srbije u Hrvatsku, koji je plako držao jabuke i dijelio tim ljudima, rekao, Bože, pa ovako smo mi izgledali. I sad vi imate recimo s jedne strane cijelu priču Europske unije koja ulazi u taj neki sigurnosni aspekt, humanitarni se gubi iz vida i cijeli narativ se promijenio s jedne strane. Dakle, u toj priči sudjeluje Hrvatska sa svojim tim političkim, strateškim ciljem ulaska u Schengen, dakle, i zaštitara granica s jedne strane. S druge imate Bosnu i Hercegovinu koja je najveće horore ovog rata prošla, gdje stanovnici gradova ono rade demonstracije kao maknite ove odavde. I kažem, to je opet nešto što mene nije jasno i ne pristajem, dakle, to nisu hiljade ljude koji su došli okupirati, uzeti vaši moj posao, kako čovjek može doći i otet vam posao, mislim, to su takve isto konstrukcije koje su nerealne, ali barem da se facilitira to nešto, jer svaki od tih ljudi jedino što hoće je normalan život. A mi koji smo devastirani na svaki način, možda da ti uđe neko novi i dati neki novi input, možda bi nama bio život slađi, ali dobro, to vidjet ćemo kamo nas rijeka nosi.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa govorila Ivana Dragičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Rene Bitorajac hrvatski je filmski, televizijski i pozorišni glumac. Svoju prvu filmsku ulogu ostvario je sa 9 godina. U nešto više od 20 godina profesionalne karijere ostvario je brojne uloge u filmovima i serijama za koje je dobio i prestižne nagrade. Nedavno je bio gost u Banja Luci u sklopu Međunarodnog festivala glumaca Zaplet. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Bitorajac, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušateljima Radio Slobodna Evropa.
Rene, bio si gost 3. večeri Međunarodnog festivala glumca u Banja Luci u programu Razgovor s glumcima. Govorio si o svojoj karijeri. Evo, kakvi su utisci iz Banja Luke?
Za početak, jako mi je drago da me ugostilo jedno kazalište koje je nastalo na ambicioznosti mladih ljudi, mladih glumaca, jer nešto slično, evo, nedavno smo mi otvorili ovdje u Zagrebu, kao privatno kazalište. A to bilo je sjajno, iznenadio sam se koliko me ljudi dočekalo i imali smo jedno ugodno večernje druženje.
Brojni filmski profesionalci i dalje su jako povezani u regiji, bez obzira na raspad bivše države. Vi jako puno radite u regiji, koliko je važno to povezivanje glumaca na ovim prostorima i profesionalno, a i privatno?
Pa, moram priznati da sam prije radio više regionalno nego što radim sada. Ta povezanost je nekako istaknuta na način da se gledaju televizije drugih država u drugim državama i ti kanali zapravo daju tu povezanost. Sve češće se rade i serije i filmovi gdje su glumci miješani upravo iz regije. Malo sam se više u posljednje vrijeme fokusirao na ovdje gdje jesam zbog poslovnih obaveza, ali u svakom slučaju mislim da kad se već političari ne mogu povezati da je dobro da se kultura i sport na neki način ipak povezuju.
Televizijsku premijeru nedavno doživjela i nova serija Ne dirajte mi mamu. Autori su Elmir Jukić i Feđa Isović. Vi glumite jednu od glavnih uloga. Kako je bilo raditi na ovom projektu?
Pa, bilo je super. Jedno novo iskustvo sa stvarno sjajnom glumačkom ekipom. Branko Čurić, Anđelka Prpić, Maca, Jasna Diklić. Jedno jako lijepo iskustvo. Došli smo tamo kao gosti u jednu već uhodenu ekipu koja već godinama radi zajedno, ali vrlo brzo postali smo i mi zajedno domaćini. I sad ubiremo plodove tog zajedničkog rada. kod nas je već prikazale tri epizode i reakcije su vrlo dobre i gledanost je vrlo dobra i mislim da će ići još na bolje.
Serija dosta podsjeća na seriju Lud, zbunjen, normalan, evo čak u nekim momentima možda dosta ima nekih kopiranih elemenata. Koliko to evo može biti neka loša strana tog projekta, evo.
Pa mi smo se trudili da svako nešto svoje donese u seriju, budući da ni Đuro, ni ja, ni Anđelka, pa čak ni Maca nisu glumili u toj seriji, mislim da ipak neka razlika postoji. Vjerojatno sam Feđa ne može pobjeći od sebe, pa piše vrlo slično, ali mislim da su te usporedbe u startu malo prejake s obzirom na ono što vidimo. Možda je dosta scenografija recimo slična, isti tim radi, dakle scenografija i kostimografija i tako, i da, treba će sad neko vrijeme da se razbije ta fama o sličnosti ta dva projekta, jer možda su po nekakvom načinu humora, kažem zbog scenarista, slične, ali opet su drugačije.
Veže vas veliko prijateljstvo sa Brankom Đurićem i povodom 20. godišnjice vašeg prijateljstva osnovali ste prvo neovisno kazalište u Hrvatskoj, Luda kuća. Kako ste zadovoljni tim projektom?
Ima puno nezavisnih kazališta u Hrvatskoj, ali samo jedno je kazalište koje ima svoju ustanovu, svoju zgradu i svoju pozornicu, a to smo mi, po tome smo drugačiji. Pa s Đurom se poznam da 20 godina, odnosno već sad 21, i napokon smo to svoje prijateljstvo okrunili nečim ne velikim nego ogromnim i na kraju krajeva postali smo poslovni partneri. Super surađujemo, otvorili smo nešto jako zanimljivo i ljudima vrlo drago i simpatično. To vidimo po broju dolazaka i po punim predstavama i jako se veselimo jer smo na taj način zapravo ispunili nekako svoj glumački san. Ima svoje kazalište, stvarno mi je do prije 3-4 godine izgledao samo kao san.
Vas dvojicu obilježio je film, odnosno uloga u Oskarom nagrađenom filmu Ničija zemlja. 17 godina je prošlo tog filma. Što je vama donio taj film i ta uloga? Evo?
Pa film je donio zapravo jednu ogromnu, ogromnu radost i jednu veliku potvrdu da to što radim nešto i vrijedi. Svima nama skupa, naravno, na tom filmu. Taj film je definitivno bio na pravom mjestu u pravo vrijeme i postigao je nevjerovatan uspjeh. Meni to za moju karijeru nije nešto previše značilo, jer ne znam, fokusirao sam se negdje na taman sam se situirao i fokusirao sam se na Zagreb, na Hrvatsku i na posao ovdje. Tako da nisam ništa ni pokušavao nešto vani, niti sam dobivao u Zagrebu više uloga zbog tog filma. Ali svakako jedna prekrasna tekst u biografiji, jer malo ko se može pohvaliti da je igrao drugu ili prvu ulogu u filmu koji je dobio Oskar.
Nedavno smo ostali bez još jednog velikog imena jugoslovenskog glumišta, Milene Dravić. Zanima me evo koliko su takva imena vama možda na jednoj mlađoj generaciji bila inspiracija u poslu? Evo.
Pa svakako, pogotovo tada, u moj doba dok sam ja bio mali, na svim filmovima su igrali isti glumci. Mislim, naravno, Bata Živojinović, Dragan Nikolić, Milena Dravić, Ljubiša Samrđić, to su glumci koji su išli iz filma u film, filmska produkcija je bila ogromna i jaka. U cijeloj toj priči izuzetno mi je drago da sam imao priliku glumiti sa brojnim glumcima, barem kao dijete, i čak mi je i glumio sam i u filmu koji nije nešto slavno prošao, Anti Kazanova se zvao, dakle igrao sam i sa Milenom Dravić, igrao sam i sa Ljubišom Samrđića i to je neprocjenjivo iskustvo i naravno da mi je žao kad tako nekakva legenda ode sa ovog svijeta.
Za kraj, Rene, evo, ima li još nekih aktualnih projekata koji će se realizirati u budućnosti ili ima još nešto u profesionalnom smislu što niste ostvarili, a željeli biste?
Pa s obzirom da sam već nekih 30 godina glumac, da vodim i šove na televiziji, da već sam izrežirao 3 predstave, napisao 4 predstave, glumio na seriji i više ne znam zapravo što bi sanjao, jer sam san dosanjao otvorivši ovu Ludu kuću. Apsolutno sam i skroz fokusiran na ovaj posao ovdje. Idemo iz premijere u premijeru, supljamo ljude i jednostavno uživam gledajući kako taj neki produkt koji je nastao od nule, od zemlje, tada postaje prava priča. Dakle, nemam neki nedosanjani san, uživam u poslu koji radim i naravno uz dobru organizaciju stignem se puno posvetiti obitelji. To mi je sve skupa jako važno i nemam nikakvih problema u životu.
Rene, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam, lijepi pozdrav svima.
Sa Reneom Bitorajcem razgovarao je Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org
I za kraj, novosti iz svijeta znanosti koje je priredio Rinko Golubović.
Cijelo ostrvo u arhipelagu Havaji nestalo je u Pacifiku, kako se čini preko noći. Naučnici su potvrdili ove sedmice da je zabačeno istočno ostrvo, dom ugroženih Monk Foka i zelenih morskih kornjača, brzo erodiralo tokom uragana Valaka početkom mjeseca. Na snimcima napravljenim prije i poslije uragana jasno se vidi da više nema pijeska i šljunka koji su nekada činili ostrvo. Sada se vide samo obrisi zemlje ispod površine mora. Klimatolog Chip Fletcher sa Univerziteta Havaji rekao je da su naučnici bili šokirani kada su vidjeli da je ostrvo praktično nestalo. To je još jedna pukotina u zidu mreže raznolikosti ekosistema na ovoj planeti koji se razbija, izjavio je on. NASA snimila snažan bljesak kako izlazi iz crne rupe. Istraživanja sugerišu da su magnetna polja razlog zašto neke crne rupe usisavaju materijal iz svemira. Pokojni Stephen Hawking posvetio mnogo vremena istražujući crne rupe, zapravo njegova teorijska predviđanja da crne rupe emituju zračenje često nazivaju Hawkingovim zračenjem. Do sada jedina stvar za koju su naučnici mislili da znaju sa sigurnošću jeste da je njeno gravitacijsko povlačenje tako jako da čak ni svjetlo ne može pobjeći, a novo NASA-ino otkriće dokazuje suprotno. Naime, NASA i nuklearni NASA-in teleskop New Star uočili su ogromnu erupciju svjetlosti koja izlazi iz centra supermasivne crne rupe u sazvježdju Pegaza, koje je udaljeno od Zemlje 324 miliona svjetlosnih godina. Nešto što bukvalno nikada ranije nije bilo viđeno. Rezultati sugerišu da kada se korone, koje su izvori izuzetno energičnih čestica, stvaraju oko crne rupe, pucaju iz rupe, zbog čega se javlja snop svjetlosti rentgenskih zraka. Američka svemirska agencija NASA objavila je fotografije sante leda koja izgleda kao da je neko savršeno izrezao, ali ipak riječ je o prirodnom fenomenu. Ledena santa oštrih uglova i ravne površine snimljena je kako pluta u blizini ledenog grebena imena Larsen C na Antarktiku. Iz dna se kažu kako se santa vjerovatno nedavno odvojila od grebena, te kako je riječ o pojavi tabularni ledenjak. Stranice sante izgledaju kao da su izrezane pod pravim uglom, jer vjetar, more i sunce nisu imali dovoljno vremena utjecati na njih, kažu naučnici. Glavna karakteristika takvih santi leda su gotovo okomite stranice i ravan vrh, a pojavljuju se kada se odlomi velika količina leda od grebena, pojašnjavaju iz naše. Brzi tranzitni tunel koji kompanija Boring Company kopa ispod Los Angelesa bit će otvoren početkom decembra, potvrdio osnivač Elon Musk. Tesni tunel dužine 3,2 km koji se nalazi ispod sjedišta kompanije SpaceX u Hawthorne u Kaliforniji je dokaz odličnog koncepta podzemnog javnog transportnog sistema čiji je cilj transportovati putnike i vozila ispod zakrčenih puteva, a zato će se koristiti električne platforme nazvane skejtovi. Skejtovi će teoretski transportovati od 8 do 16 putnika ili jedno putničko vozilo preko magnetnih šina brzinom od 250 km na sat. U avgustu je Musk objavio fotografiju Teslinog modela S u istom tunelu, a u junu je kompanija izabrana da izgradi brzu tranzitnu vezu između centra Chicaga i međunarodnog aerodroma O'Hara. Boring Company je saopštio da će napraviti drugi tunel u Los Angelesu. Musk je prošle godine kazao da se nada da će povezati New York i Washington podzemnim hiperloopom, te dobio odobrenje administracije američkog predsjednika Trumpa.
Bile su to novosti svijeta znanosti koje je priredio Rinko Golubović. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.